Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojums šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā nonāca vien ar nelielu 6 balsu pārsvaru, jo vairāku deputātu ierosinājums izslēgt to no darba kārtības guva visai plašu atbalstu. Galvenokārt ierosinājums bija saistīts ar vairāku politiķu iebildumiem pret konkrēto amatpersonu uzvārdu minēšanu ziņojumā. Deputāts Aleksejs Loskutovs aicinājumu atteikties no atbildīgo amatpersonu pieminēšanas ziņojumā pamatoja ar tiesību normām.
Komisijas locekļi pārkapuši nevainīgumu prezumpciju. Komisijas darba notikuši atsevišķi procedūras pārkapumi, kas varēja ietekmēt gala ziņojumu saturu. Vēl uz citēt satversmes komentārus Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētāja locekļa Ringolda Baloža redakcijā. Ikviena tiesiskā un demokratiskā valstī darbojas nevainīguma prezumpcija, saskaņā ar kuru neviena persona nevar atzīt par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likuma noteiktajā kārtībā. Arī komisijas ziņojuma projekta iekļauts, ka komisija pildot savu uzdevumu ievēro minēto principu un neviens šajā ziņojuma minētais apsverums nevar tikt interpretēts pretī nevainīguma prezumpcijas principam.
Tiesa izmeklēšanas komisijas vadītājs Ringolds Balodis uzskata, ka ziņojumā ir pietiekami skaidri norādīts ar kādu mērķi minētas amatpersonas, un to nevar pielīdzināt oficiālajai apsūdzībai. Balodis arī neslēpa, ka ziņojumā pieminētas arī amatpersonas, kuras valsts pieļautās kļūmes centušās novērst.
Jāsaka, ka ziņojumā ir arī baltie tēli, jeb atbildīgie valsts vīri, kas centās kavēt valsts kontrolas vaināšanu, kas iespējams novērst šo asiņaino traģēdiju. Tā ministru kabineta sēdē, kad tika pieņemts lēmums par valsts būvinspekcijas likvidāciju, toreizējais valsts ministrs, tagadējais valsts prezidents Raimonds Vējonis, norādīja, ka tas nav tālredzīgs lēmums. Dažus gadus vēlāk, vēl pirms traģēdijas, atsevišķi deputāti, atkal Raimonds Vējonis, kā arī Andris Bērziņš, un Ingmārs Līdeka, kā arī citi deputāti, rosināja atjaunot valsts būvinspekciju. Bet Saeimas vairākums lēma citādāk.
Daudzi deputāti par spīti strīdiem par atsevišķiem jautājumiem tomēr ziņojumu novērtēja pozitīvi, vienlaikus uzsverot, ka ir svarīgi, lai daudz ziņojumā paustās atziņas tiktu īstenotas arī dzīvē. Turpina deputāts Ivars Zariņš.
Man būtu šeit aicinājums neapstāties tad ar šo ziņojumu. Sevišķi šeit es vēršos pie koalīcijas kolēģiem, jo bez jūsu atbalsta izmaiņas likumā netaps. Kā mēs to, diemžēl, jau skaidri zinām. Jo principā visas tās lietas, par ko tiek runāts šī atzinumā, es ar saviem priekšlikumiem jau biju nācis iepriekšējā likuma projektā. Un, diemžēl, tas neguva vajadzīgo atbalstu. Tāpēc man priekšlikums būtu, ka šoreiz mēs to ņemam un izdaram.
Ziņojumā arī ir uzsvērts, ka lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, ir jāveic būtiski uzlabojumi tādās jomās kā būvniecības un labēšanas regulējums, par būvniecības uzraudzību atbildīgo iestāžu darbs, kā arī ievērojumi jāatjauno un jāmodernizē glābšanas dienestu aprīkojums. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.